Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօրվա ուղերձում ասել է, թե առանց ժողովրդի կամ արտահայտության հրաժարական չի տա։ Ինչ իրավիճակ է Հադրութի շրջանում հայերի վերահսկողության տակ գտնվող երկու գյուղերում։ Մոտ ապագայում հնարավոր է մեկնարկի գերիների փոխանակման առաջին փուլը։ Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով փորձագետը անդրադարձել է Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառներին։ Իրանի խորհրդարանը ևս արձագանքել է Թուրքիայի նախագահի Բաքվում արված բաժանված ադրբեջանցիների մասին ելույթին։ Բայց մինչ հաղորդումները, Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կառավարության որոշմամբ դեկտեմբերի 19-ին Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտի 40-րդ օրը Հայաստանում երրորդ սուկ կհայտարարվի, այդ մասին այսօր ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանը նաև պնդել է, թե չնայած իր հրաժարականի բազմաթիվ պահանջներին, պաշտոնը թողնելու մտադրություն չունի։ Ժողովրդի կողմից տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա, պատճառաբանել է նա։ Մանրամասները քիչ անց։ Կրեմլում հետևում են Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, ասել է նախագահ Պուտինը։ Խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պնդելով, թե վերջին օրերին ստեղծված մտահոգիչ իրավիճակը հաջողվել է կարճ ժամկետում հանգուցալուծել, թե ում մեղավորությամբ եւ ինչպես էր ստեղծվել այդ իրավիճակը, Պեսկովը չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ ռուսական ԽԱՊ առաքելության ղեկավար գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը հաստատել էր, որ անցած շաբաթավերջին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերի մերձակայքում կողմերի միջև բախումներ են սկսվել։ Մուրադովը պնդել էր, թե ռուս ԽԱՊ-ների միջամտությունից հետո իրավիճակը կայունացել է, սակայն չեր նշել ում վերահսկողության տակ են հիմա այդ բնակավայրերը։ Մեկ մարդ է սպանվել, երկուսը վիրավորվել Աղդամում, ականի պայթյունի հետևանքով, ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության տուժածներից մեկը զինծառայող է, մյուսները խաղաղ բնակիչներ։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ ազատագրված տարածքների մեծ մասը ականապատված է և դրանք լիովին անվտանգ դարձնելու համար կպահանջվի մոտ 13 տարի։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը վերստին Գյորգի Գախարյայի թեկնածությունն է առաջադրել վարչապետի պաշտոնում։ 45-ամյա Գախարյան գլխավորում էր կառավարությունը 2019-ից և հրաժարական է տվել անցած շաբաթ, երբ աշխատանքն է սկսել նոր ընտիր խորհրդարանը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրին նա կներկայացնի իր կառավարության կազմն ու ծրագիրը։ Ամերիկյան կառավարության մի շարք կառույցներ, այդ թվում ֆինանսների և արևտրի նախարարությունները, ամիսներ շարունակ կիբերհարձակումների են ենթարկվել, ըստ լրատվամիջոցների ռուս հաքերների կողմից։ Ազգային անվտանգության խորհուրդն այսօր հաստատել է հարձակման փաստը, պնդելով, թե կառավարությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ բոլոր քայլերը մեղավորներին հայտնաբերել ելու համար։ Ըստ հաղորդումների, հակերների թիվս այլ քայլերի կոտրել են նաև կառավարական կառույցների էլեկտրոնային փոստերը եւ ամիսներ շարունակ հետևել պաշտոնյաների ու նրանց աշխատակիցների նամակագրությանը։ Ռուսական կողմը կտրականապես հերքել է իր առնչությունը կատարվածին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդես է եկել տեսաուղերձով, որը նա կոչում է զրույց ժողովրդի հետ և անդրադարձել է վերջին շրջանի հրատապ գրեթե բոլոր հարցերին, այդ թվում նաև իր հրաժարականի պահանջներին։ Նա մասնավորապես ասել է. «Անընդհատ լուրեր են շրջանառվում իմ հրաժարականի մասին, մինչդեռ հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ հայտության հավաստի արդյունքների հիման վրա, քանի դեռ նման կամ արտահայտություն տեղի չունեցել, շարունակելու եմ կատարել վարչապետի իմ գործառույթները և պարտավորվել եմ դա անել շիտակ և ազնիվ. Դա նշել է, որ ժողովրդի կամքը արտահայտվելու հնարավորություն պետք է ստեղծվի, իսկ ժողովրդի կամքը շրջանցելու բոլոր փորձերը չեն կարող ունենալ հաջողություն»։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մինչ ընդդիմադիրները շարունակում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցերն ու երթերը, Փաշինյանը հայտարարում է հրաժարական չի տալու։
«Անդադ լուրեր են շրջանառում իմ հրաժարականի մասին, մինչդեռ հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա»։
Անդրադառնալով հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին, Փաշինյանն ասաց, դրա նպատակը փակ սենյակներում խնդիրներ լուծելն է առանց ժողովրդի կամքի։
Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ կան որոշ պրոցեսներ եւ գործընթացներ, որոնց նպատակը ակնհայտորեն ժողովրդին, մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընդհանուր առմամբ պրոցեսներից դուրս թողելն է եւ փակ սենյակներում բարձրաշխարհիկ միջավայրերում խնդիրներ լուծելը։
Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգված է թե Հայաստանի սահմանների, թե իր հրաժարականի վերաբերյալ ապատեղեկատվության հոսքերով։ Նրա խոսքով նեղ քաղաքական շահերով է պայմանավորված այդ ամենը եւ չբացառեց, որ հոսքերի մեծ մասը կառավարվում է արտերկրից, թե որ երկրից Փաշինյանը չնշեց։
Ապատեղեկատվության հսկայական հոսքեր են դրվել շարժման մեջ, այդ հոսքերի բավական մեծ մասը կառավարվում է արտերկրից ու չեն կարող բացառել դրանց առնչությունը օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների հետ։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն։ Առավոտյան լրահոսից կարող էր տպավորություն ստեղծվել, թե ողջ գիշեր Սյունիքի մարզում մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել։ Մինչդեռ ճշմարտությունն այն է, որ գիշերը Սյունիքում, ինչպես նոյեմբերինից հետո ընդհանուր առմամբ բոլոր գիշերները, ռազմական առումով անցել է հանգիստ։
Այսօրվա թիվ 1 խնդիրը Հայաստանի անվտանգության կայունացումն է, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնելով դեկտեմբերի 19-ին լրանում է ռազմական գործողությունների ավարտի 40-րդ օրը։ Դեկտեմբերի 19-ից Հայաստանում կհայտարարվի երրորդ սուկ եւ այդ օրը կլինի հիշատակի երթ Հանրապետության հրապարակից դեպի Եռաբլուր։
Այդ օրվա դրությամբ հնարավոր է հավանական է մեր ոչ բոլոր նահատակների մարմինները հայտնաբերված կլինեն։ Կունենանք չճանաչված բազմաթիվ մարմիններ, բայց պետական այս կարգի որոշումը կարծում եմ այլևս չի կարելի հետաձգել։
Փաշինյանը անդրադարձել է նաև վերջին օրերին Հադրութի շրջանում հայերի վերահսկողության տակ մնացած երկու գյուղերի վրա ադրբեջանցիների նոր հարձակումներին, այս տարածքում ռուսաստանցի խաղապահներ չէին տեղակայվել, ինչը կասկածներ է առաջացնում, որ դրանով ադրբեջանցիներին գրոհելու հնարավորություն է տրվել։ Հին թաղեր եւ խծաբերդ գյուղերում այսօրվա դրությամբ տիրող իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հադրութի շրջանի հայկական կողմին մնացած երկու գյուղերի Խծաբերդի ու Հին Թաղերի ուղղությամբ ադրբեջանական գրոհի հետևանքով կան վիրավորներ ու գերեվարվածներ։ Այս մասին տեղեկացրին այս երկու գյուղերի համայնքապետերը։ Հին Թաղերի գյուղապետ Էդիկ Այվազյանն ասաց, գյուղում շաբաթօրը մարտերի հետևանքով 8 հոգի է վիրավորվել, 10 հոգու գերեվարվածության վերաբերյալ տվյալներ ունեն։ Երկու համայնքներում էլ այժմ ռուս խաղաղապահները բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ։ Խծաբերդի համայնքապետ Ալեքսանդր Ավանեսյանն ասաց, ադրբեջանցիները գյուղից դուրս են եկել, սակայն հարակից դիրքերից առայժմ չեն հեռացել։ Վարչապետ Փաշինյանը Հադրութի երկու հայկական գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինների գրոհը համարում է ռազմական իրադրության ամենալուրջ սրումը Եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Նա վստահ է, որ այս ամենն ադրբեջանական սադրանք է, որն ուղղված է նաև Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայության արժե զրկմանը։ Ադրբեջանցիներն օգտվել էին փաստից, որ խաղաղապահները դեռևս չէին տեղակայվել Խծաբերդի Հին Թաղերի հատվածում։ Ինչու չէին տեղակայվել մինչև շաբաթօրը, ըստ Փաշինյանի, քննարկման առարկա է։ Խաղաղապահ ուժերն այդ երկու գյուղեր են մտել ադրբեջանական գրոհից հետո։ Ըստ Փաշինյանի, ռուս խաղաղապահները պետք է ապահովեն, որ այդ տարածքների կարգավիճակը համապատասխանի Եռակողմ հայտարարությանը։ Նոյեմբերի 9-ի դրությամբ այդ տարածքը եղել է հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, պետք է շարունակի մնալ հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, ասաց վարչապետը։
Գերինների վերադարձի հետ կապված շուտով հնարավոր է դրական լուրեր լինեն, մոտ ժամանակները սպասվում է գերինկացների առաջին խմբերի վերադարձ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 ամիս անց միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկացմամբ մոտեցել են գերիների փոխանակման հայ գերիների վերադարձման մեկնարկին։
Շատ շուտով մենք սպասում ենք մեր գերիների պաշտոնապես հաստատված խմբի վերադարձի մեկնարկին։ Մեր մտածումը հետևյալն է. այս փուլում պիտի սկսենք վերադարձնել այն գերիներին, որոնց գերեվերված լինելու փաստը հաստատված է պաշտոնապես Ադրբեջանի և Կարմիր Խաչի կողմից, որից հետո ավելի շատ կենտրոնանանք գտնվելու վայրը անհայտ մեր եղբայրների փնտրտուքի վրա, որոնց մի մասը հնարավոր է գերեվարված լինել։
Այսօր 61-րդ օրն է, ինչ մեզ ոչ մի պատասխան չեն տալիս։
Արդեն 2 ամիս իրենց որդիներից լուր չունեցող ծնողներն ասում են, մինչ օրս որևէ հստակ պատասխան չի տրվում իրենց, երբ կվերադարձնեն գերեվարվածներին, երբ որոնողական աշխատանքներ կկատարվեն, երբ են պատրաստվում ողջ մնացած տղաներին հետ բերել։
Ես մի անգամ ասացի Ասի Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, եթե ձեր երեխան լիներ այնտեղ, դուք սենց հանգիստ կնստեիք ու այդ աթորից կկարչեիք, ասեիք աթորի գործը ով զբաղվեք, ինձ պետք է իմ երեխին, ասեք, ով է մտնելու իմ երեխին ընդդղի տանի ինձ տա։ Եթե խո այդ երեխը կա ասեք, չի տարան ընդդեղ կորցին եկան պատասխան չունեն տալու։
Արմինե Ներսիսյանը 10 օր առաջ համացանցում իր որդուն պատկերող տեսանյութ է տեսել։ Ասում է, սակայն առայժմ պաշտոնապես հաստատված չէ, որ որդին գերեվարված է։
Ոչ մեկ մեզ պատասխան չի տալի։ Այս իշխանությունը մեզ ոչ մի նորմալ դրական պատասխան չի տալի։ Մեզ քշում են ստեղից ընդդեղ։ Մեզ զբաղում է ղեկավարությունը։ Ինչ է մտածում։ Ինչ է մտածում այս ժողովրդի մասին, այս երկրի մասին։ Ինչ է մտածում դիերի մասին, գերիների մասին, անհայտ կորածների մասին, ով մեզ պատասխան կտա, ինչով են զբաղված, ինչ խղճով են նրանք քնում, ինչ խղճով են ապրում։
Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը Հրանտ Համրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում անդրադառնալով Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառներին ասել է, թե հայ զինվորականները, ղեկավարները պատրաստ չէին այս պատերազմին։ Լսենք մի հատված։
Բարև ձեզ, պարոն Ֆելգենգաուեր, ինչ եք կարծում, ինչու Հայաստանը պարտվեց պատերազմում կրելով այդքան մեծ կորուստներ, հազարավոր սպանվածներ, հազարավոր միավոր ռազմական տեխնիկա ոչնչացված կամ հակառակորդի կողմից արգրավված, այս տեխնիկան ցուցադրվեց Բաքվում անցկացված զորահանդեսի ժամանակ, որն է Հայաստանի ռազմական պարտության պատճառը, խնդրեմ մեկնաբանեք։
Не были готовы технически, не были готовы интеллектуально.
Հայ զինվորականները պատրաստ չէին պատերազմին, պատրաստ չէին տեխնիկապես, պատրաստ չէին մտովի, հայ գեներալները, քաղաքական գործիչները, ղեկավարները պատրաստ էին անցած պատերազմին, ինչպես հաճախ է պատահում։ Եթե դուք հաղթել եք մեկ պատերազմում, ապա թվում է, որ ամեն ինչ կշարունակվի նույն կերպ։ Այս ծուղակը տարածված է տարբեր երկրներում։ Նրանք ոչ մի իմաստով չեն պատրաստվել, ինչպես ասում են, եւ հիմնականում ջախջախվել են։ Ընդհանրապես ռազմական գործողությունների սկսվելուց առաջ պարզ էր, որ ադրբեջանական զինուժը շատ ավելի լավ է պատրաստված, որ նրանց տեխնիկական հագեցվածությունը շատ ավելի լավն է, բայց ենթադրություններ կային ու Մոսկվայում շատ փորձագետներ ասում էին, որ հայերի մարտական ոգին ավելի բարձր է, որ հայերը կպաշտպանեն իրենց եւ մեկը մյուսին կհավասարվի, բայց դա չստացվեց։ Մեծ հաշվով ստացվեց այնպես, ինչպես օրինակ հնդկացիները կռվում էին իսպանացիների դեմ կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայի գրավման ժամանակ, այսինքն տեխնոլոգիական բացը ահավոր ստացվեց։
То есть технологический разрыв оказался чудовищным. Ну или как, например, там у американцев в 2003 году, когда они завоевывали Ирак.
Դե կամ ինչպես ամերիկացիները 2003-ին, երբ նրանք նվաճեցին Իրաքը Սադամ Հուսեյնի բանակի նկատմամբ, նրանց գերազանցությունը ճնշող էր, եւ հայկական կողմի ռազմական գործողությունների ընթացքում մարտական ոգին եւ պատրաստվածությունը նույնպես ավելի ու ավելի էին վատանում։ Բայց դա հասկանալի է, քանի որ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենք հարցունավետ չէ։ Ես կարդացել եմ, թե ինչպես լրագրողներից մեկը հանդիպեց մոբիլիզացված ավակ սերնդի հայերի, Ղարաբաղցիների հետ, ովքեր Մարտունու մոտակայքում երկրորդ գիծ էին տարվել, նրանք ասում էին, որ մեկ անգամ էլ չեն կրակել ճշտամուղությամբ, չեն տեսել ոչ մի ադրբեջանցու, բայց նրանց ոչնչացնում էին հրետանու նշանառու կրակով այնպես, որ հազիվ կարողացել են փախնել։
Թեհրանին վրդովվեցրել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Բաքվում ունեցած ելույթը, որտեղ նա խոսել էր բաժանված ադրբեջանական ժողովրդի մասին, այդ մասին ակնարկ էր արել, Թեհրանի հյուսիսում մոտավորապես 10 միլիոն ադրբեջանցի ապրում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի ադրբեջանցիները վերահաստատում են իրենց սերն ու հավատարմությունը հայրենիքին, իսլամական հեղափոխությանն ու անձամբ հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, պաշտոնական իռնալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, սա մեկն է այն ձևակերպումներից, որ տեղ է գտել երեք իրանի խորհրդարանի կողմից ընդունված հատուկ բանաձևում, որով 220-ից ավելի իրանցի պատգամավորներ կոշտ քննադատության են ենթարկում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի անցած շաբաթ Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ հնչեցրած հայտնի ելույթը։ Հիշեցնեմ, այդ ելույթում Էրդողանը մի հատված էր արտասանել ադրբեջանցի պոետ Բահթիար Վահաբզադեի բանաստեղծությունից, որում խոսվում էր Արաքսով տարանջատված ադրբեջանաբնակ հողերի մասին։
Արաս Թուրքիսինի դագիշտը չդրաջակ։
Էրդողանի այս քայլը Թեհրանում ընկալեցին որպես Իրանի տարածքային ամբողջականության ուղված անթաքույց սպառնալիք, սորահանդեսից հաշված շամերանց, իրեն ոչ այնքան բնորոշ կոշտ ձևակերպումներով Թվիթերում հանդես եկավ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Հաջորդ օրը Իրանում Թուրքիայի դեսպանը հրավիրվեց երկրի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ուղղակի տեքստով բացատրեցին, որ Էրդողանի հայտարարություններն անընդունելի են։ Տարածքային պահանջների, ինչպես նաև ռազմատենչ և ընդարձակմանը միտված կայսրությունների դարաշրջանն անցյալում է նշել էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սաեդ Խաթիբզադեն։ Նույն օրը Թուրքիայի արտգործնախարարություն հրավիրվեց Անկարայում Իրանի դեսպանը, պատճառը թուրքական կողմի ձևակերպմամբ մեջբերում պաշտոնական Թեհրանի նախագահ Էրդողանին հասցեագրված անհարքի մեղադրանքներն էին։ Շաբաթ առավոտյան արդեն երկու երկրների միջև դիվանագիտական լարվածությունն այն աստիճանի հասավ, որ ցակած ճգնաժամի հաղթահարման գործին ձեռնամուխ եղան Իրանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ զրույցում նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուն ստիպված էր արդարանալ, նշելով, թե Էրդողանը Վահաբզադեի պոեմը ցիտելով տեղյակ չի եղել, որ այն Արաքսից հարավ գտնվող ադրբեջանաբնակ տարածքների մասին է։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում թուրք բարձրաստիճան դիվանագետը բացատրեց, որ նախագահ Էրդողանը տեղյակ չի եղել, թե որքան զգայուն են եղել այն տողերը, որոնք ինքը մեջ բերել է Բաքվում։ Թուրքիայի նախագահը վստահ էր, որ այդ բանաստեղծությունն առնչվում է բացառապես Լաչինին և Ղարաբաղին, Իրանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն պնդել է Չավուշօղլուն։
Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրական կոլեգիան պետք է ամփոփի նոյեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Ավելի վաղ, երբ Դոնալդ Թրամփին հարցեր էին տալիս ընտրությունների արդյունքները ճանաչելու մասին, նա պատասխանում էր, թե պետք է սպասել ընտրիչների ամփոփմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիայի անդամների քվեարկությամբ այսօր ավարտին կհասցվի նախագահական ընտրությունների գործընթացը։ Դեմոկրատ Ջո Բայդենը պաշտոնապես կհայտարարվի Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ։ Հաջորդ քայլով հունվարի 6-ին կոնգրեսը պաշտոնապես կվավերացնի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Կոնգրեսի անդամները իրավունք ունեն վիճարկելու քվեարկության արդյունքները յուրաքանչյուր նահանգում, սակայն մեկնաբաններից շատերի համոզմամբ գործը դրան դժվար թե հասնի, եթե նույնիսկ հասնի, Թրամփի կողմնակիցները որևէ հաջողության չեն հասնի, քանի որ դեմոկրատները պահպանում են մեծամասնությունը ներկայացուցիչների պալատում և ամենայն հավանականության կտապալեն ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ցանկացած փորձ։ Նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքների համաձայն Ջո Բայդենը ստացել է 306 ընտրիչի աջակցություն, ընդհանուր 538-ից, նրան անհրաժեշտ էր 270 քվե։ Գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփով ստացել է ընդամենը 232 քվե, շարունակում է կասկածի տակ դնել ընտրությունների արդյունքները, սակայն առ այսօր չի բերել որևէ համոզիչ փաստարկ։ Դաշնային և նահանգային դատարաններն անցած մեկ ամսվա ընթացքում մերժել են Թրամփի և նրա դաշնակիցների տասնյակ հարցեր, որոնք վերաբերում էին այսպես կոչված տատանվող նահանգներում ընտրությունների արդյունքներին։ Սպիտակ տան ղեկավարի աջակիցները այդ հայցերում առանց հիմնավոր ապացույցների պնդում էին, որ Բայդենի հաղթանակը կեղծված է, պահանջելով չեղյալ հայտարարել։ Անցած ուրբաթ էլ Գերագույն դատարանն է հրաժարվել քննել Տեքսաս նահանգի հայցը, որը կոչ է անում չեղարկել Ամերիկայի 4 նահանգներում ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն հաղթել է դեմոկրատ Թեկնածուն։ Նախորդին Թրամփի հազարավոր հետևորդներ հավաքվել էին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում աջակցելու ընտրություններում իր պարտությունը վերանայելուն ուղված նախագահի անհաջող ջանքերին, հորդորելով Թրամփին ևս 4 տարի մնալ Սպիտակ տանը։ Ընտրությունները կեղծվել են Fox News հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Նախորդին կրկին պնդել է Դոնալդ Թրամփը մեղադրանքների սլաքը, հերթական անգամ ուղղելով դեպի ընդդիմադիր դեմոկրատների ճամբար։
The election was rigged by who? by the Democrats.
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։